Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В програмата ни днес ще чуете темата Завързаното магаре от поредицата Бизнес по магарешки и в нашата рубрика Еволюцията – най-голямата измама на хилядолетието ще поговорим за още един безплоден еволюционен сценарий – светът на РНК, така е наречен от еволюционистите. Ще разберем, че животът е понятие, преминаващо границите на молекулната маса, и ще се спрем на чудотворната молекула ДНК. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова. Скъпи приятели, всички ние живеем в много динамично време и на бързи обороти. Затова понякога се чувстваме изтощени и обременени. За начало на днешната тема от поредицата Бизнес по магарешки ще ви разкажа една интересна история, по-скоро притча, свързана с това. И се надявам в следващите разсъждения, вие да намерите отговор на предизвикателствата, които срещате днес в своята работа или бизнес. Чувствате ли се наистина обременени? Ето, една стара история разказва как Бог създал магарето и му казал: ти ще бъдеш магаре, ще работиш усилно от сутрин до мрак и ще носиш тежки товари, ще ядеш трева и ще те мислят за инат. Ще живееш 50 години. Магарето отговорило: твърде дълго е да живея по този начин цели 50 години. Моля те, дай ми само 20. Така е станало. Бог създал кучето и му казал: ще пазиш човека и ще му бъдеш най-верният приятел. Ще ядеш от остатъците от трапезата му и ще живееш 30 години. Но кучето казало: моля те, Господи, да живея така 30 години е твърде дълго. Моля те, направи годините ми не повече от 15. Така и станало. Господ създал маймуната и казал: ти си маймуна, ще скачаш от дърво на дърво и ще правиш глупави номера. Ще забавляваш и размиваш хората. Ще живееш 20 години. А маймуната отговорила: Господи, твърде дълго е да бъда клоун на света цели 20 години. Моля те, направи годините ми не повече от 10. Така и станало. Най-накрая Бог създал човека и му казал: ти си човек, единственото разумно същество на земята. Ще използваш интелекта си, за да владееш над всички създания по света и ще живееш 20 години. Човекът отвърнал: Господи, да живея само 20 години като човешко същество е твърде малко. Моля те, дай ми 30 години, които магарето отказа, 15 години, които кучето отхвърли и 10 години, които маймуната не пожела. Така и станало. Човекът получил 20 години да живее като човек, след това 30 години да се задуми и да носи тежки товари като магаре, да има деца, после 15 години да живее като куче и да пази дома си, да яде каквото е останало и накрая 10 години да живее като маймуна и да забавлява внуците си като клон. Така станало. Надявам се да приемете тази история с чувство за хумор, а сега продължаваме с по-сериозната част, озаглавена също предизвикателно – завързаното магаре.
Нашата история за бизнеса по магарешки започва, когато Исус влиза триумфално в Ерусалим. Идете в селото, което е насреща ви, и веднага ще намерите вързана магарица и магаренце с нея. Отвържете ги и ми ги докарайте. И ако някой ви каже нещо, кажете: на Господа трябват. И той веднага ще ги изпрати. Евангелието на Матей, 21 глава, 2 и 3 стихове. Магарето стои завързано за колче. То не може да се движи свободно, докато собственикът му не дойде при него с конкретна задача – да принесе товар или да отнесе някого до определено място. И така, магарето трябва да бъде освободено, развързано, за да може да си свърши задачата, да може да бъде използвано за целта, за която е предопределено, а именно да изпълни дълга си на товарно животно. Нещо повече. В Евангелието на Марк четем, че магарицата е била завързана в близо до кръстопът. Собственикът може да избира дали да пусне магарето си или да го задържи за себе си. Вие какво бихте направили? Мога да видя в магарето символ на днешния частен бизнес, отвързан със светската система и затова неспособен да служи за целта, за която Бог го е предназначил. Чувствате ли се като със вързани ръце? Липсва ли ви усещането, че знаете на къде вървите? Намирате ли се в положение, в което не успявате да правите това, за което сте започнали частния си бизнес? Да бъдем завързани може също да означава, че бизнесът ни е така обременен от дългови или тежки проблеми, че се намира в стагнация. Предприемачът не може да разгадае Божията воля за компанията си, защото компанията не е отвързана и следователно не е пригодна за употреба от Бога.
Скъпи приятели, въпреки че Питър Брискоу пише специално за предприемачите и бизнесмените, разбира се, че всички тези принципи и примери, които дава, от които можем да почерпим съвет и насърчение, се отнасят и до всички нас, които работим. Исахар получава, например, следното пророчество от баща си Яков. Исахар е кокалесто магаре, което се е проснало между кошарите и като видя, че мястото беше добро за почивка и че страната беше приятна, подложи плещите си за товар и стана слуга подчинен. Този стих говори за това, че Исахар сам позволява да бъде заробен. Той е силен и очевидно преуспяващ, но се осланя на лаврите си и това бързо го превръща в роб. Чувал съм, казва Питър, много бизнесмени да въздишат отчаяно. Чувствам се като роб на банката. Дават ми чадър, когато не вали, а когато дъждът започне, си го искат веднага обратно. Едно основно нещо, което често води до робство, е неблагоприятната стойност на финансовия лост, т.е. лошият баланс между собствените ви активи и задълженията. Натискът да работиш за печалба, за да изплащаш понякога смазващия дълг, може да лиши християнина от възможността да откликне и направи каквото Бог иска от него. Исус ни призовава да пуснем магарето. Тогава ще бъдем свободни за употреба от Господа. Как можем да получим тази свобода? Свободата да се радваме на живота, както Исус обещава, казвайки следното: аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Свободата също е да служим на Господа в Неговите намерения за нашия бизнес. Магаретата трябва да бъдат развързани. Кариерата, бизнесът, активите, финансите и придежанията ни трябва да бъдат освободени от оковите и безполезността си за Бог. Истинско изкуство е да бъде свободен на разположение на Бога за неговия бизнес по магарешки. Последвайте Исус и бъдете напълно свободни. Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи, четем в 8 глава на Евангелието на Йоан, 31 и 32 стихове. Ако стоите в Словото ми, наистина сте мои ученици и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
Магарето може да бъде товарено с всякакви товари. Прегъна се вил, приведе се Нево. Образът им са натоварени животни и на добитък. Товарът ви е натоварен, бреме за умореното животно. Приведоха се, прегънаха се заедно, не можаха да отърват товара, а самите те отидоха в плен. Цитат от книгата Исаия, 46 глава, 1 и 2 стихове. Вал и Нево са вавилонски богове. Исаия иска да каже на Вавилон действителната картина на нещата, като описва как идолите им се превръщат в непосилна тежест на гърба на техните магарета, докато накрая целият товар рухва на земята и трябва да бъде влачен. Вил е вавилонската дума за Господ, а Нево е синът му и означава уча се. Тези прозвища са съставни части от вавилонските имена Валтасар и Навуходоносор. Главните въпроси тук са: кой е Господ и от кого се учим? Ние освободили сме се от идолите. заели мястото на Господ в нашата работа. Идолите, които така тържествено разнасяме със себе си, представляват огромна тежест за компанията ни. Научаваме много за тях от въпросите, които Бог задава. На кого ще ме уподобите и приравните и ще ме съпоставите, че да бъдем подобни? Онези, които изсипват злато от турбичка и притеглят сребро на везни, наемат златар да го направи на Бог. Падат по лице, да, и му се покланят. Вдигат го на рамо, носят го и го полагат на мястото му и там стои, не мърда от мястото си. Още и викат към него, но не отговаря, никого не избавя от бедата му. Исая 46 глава, 5 до 7 стихове.
На първо място тези идоли, скъпи приятели, обещават финансово благополучие, което след време всъщност се превръща също в Бог. Колко пъти сякаш искаме отново да изваем златното теле, образно казано, като очакваме да получим отговор на всичките си проблеми от Бога на парите. На второ място, тези идоли изискват да им посветим голяма част от личното си време и енергия, за да ги носим навсякъде със себе си. Един от белезите на идолите е, че те не дават каквото обещават. На пръв поглед изглеждат добре, но всъщност са празна черупка. В 115 псалм, 4 до 8 стихове, четем за илюзорността на идолите. Там е записано: техните идоли са сребро и злато, произведение на човешки ръце. Уста имат, но не говорят. Очи имат, но не виждат. Уши имат, но не чуват. Нос имат, но не миришат. Ръце имат, но не пипат. Крака имат, но не ходят. И не издават звук от гърлото си. Онези, които ги правят, ще станат като тях. Всеки, който се уповава на тях. Е заплахата на текста. Бог ни кани да се учим от него. Слушайте ме, доме Яковов, и целият остатък на Израилевия дом, които сте носени от мен, още от утробата и държани още от майчиния скут. И до старостта ви аз съм. И докато побелеете, аз ще ви нося, обещава Бог в Исаия 46 глава 3 и 4 стих. И обяснява: аз направих, и аз ще вдигна, и аз ще нося и избавя. Ето защо, скъпи приятели, преди да можем да видим Бог да работи чрез нашата работа, чрез компанията ни, в която работим или имаме отговорен пост, трябва да разберем какво е това, от което трябва Той да ни освободи.
Първият въпрос е: кой е номер едно в моя бизнес? Обикновено това съм аз. Частните предприемачи имат невероятно голямо его. Някой казва, че това е необходимо на човек, за да успява в бизнеса си. На английски, както и на български, его е акроним от първите букви на «Експедирам Господа отвън». Това означава да изтласкаме Бог в периферията. Зад всеки лош пример стои по един силен мъж, председател на управителния борд или президент, който ще бъде помнен дълго с участието си в драматичните събития. Fast Company е остро и динамично списание за хората, занимаващи се с бизнес през 21 век. Броят от юли 2003 година съдържа една интригуваща статия с заглавие «Седемте навика на грандиозно неуспелите директори», написано от Синди Финкелштайн. Ето какво пише в статията. През последните няколко години сме свидетели на възхитителния успех и забележителния провал на няколко компании. Зад всеки от тези провали стои внушителната фигура на един бизнес лидер, който дълго ще се помни с грандиозния си провал. Почти никой не може да унищожи толкова много капитал, ако няма и потенциал да го създаде. Повечето от разрушителите на големите компании са хора с необичайно висока интелигентност и талант. Те са обаятелни личности и често вдъхновяват другите около себе си. Това са мъже и жени, чието лица се появяват по кориците на уважаваните бизнес издания, като Forbes. Къде е тайната на тяхната невероятна разрушителна сила? Пита Финкелштайн. Иронията тук е, че Всичките 7 навика, за които пише Финкелщайн, са всъщност качества, на които в бизнес средите се гледа с много добро око. Всъщност бизнес светът не само толерира тези качества, но ги аплодира и поощрява. Ето за кои навици става дума.
Първо, тези хора гледат на себе си и на компаниите си, сякаш са над другите. Второ, идентифицират се напълно с компаниите си. Няма ясна граница между личните им интереси и интересите на корпорацията, която представляват. Трето, мислят, че имат всички отговори. Четвърто, безмилостно отстраняват всеки, който не стои 100% зад тях. Пето, те са ненадминати оратори, които непрекъснато мислят за имиджа на компанията си. Шесто, подценяват препятствията. И седмо, упорито разчитат на това, което им е вършило работа в миналото. Финкелщайн коментира, че ръководителите, които притежават тези навици, са склонни да гледат на хората като на инструменти за употреба, като на материали за обработка или като на публика за аплодиране на техните постижения. Позицията на тези лидери, примерно менеджери или изпълнителни директори на мащабни корпорации, днес е най-съпоставима с тази на цар на някоя държава, а това е опасна титла. Хората, които я носят, могат да стигнат и до саморазрушение, заключава Финкелщайн. Като четем обвинителния акт на ръководителите, злоупотребяващи с властта си, на нас ни е лесно да ги осъдим и заклеймим, но Библията ни казва: никакво изкушение не ви е постигнало, освен това, което е човешко. Това е един от преводите на 1 Коринтияни 10 глава 13 стих. С други думи, няма нищо лошо, което някой друг да е направил и което ние не бихме могли също да извършим в определен момент, на определено място и при определени обстоятелства. Така че, независимо какъв сте, изгряващ лидер, менеджер или дори някой, който тепърва навлиза в бизнеса, изучавайте тези навици. Научете се да ги разпознавате и бъдете честни. Ако откриете някой от тях в себе си, признайте си го и помислете какво трябва да направите, за да го промените. Има една бележка от Лондонския Таймс от 15 октомври 2000 година, която привлече погледа ми, споделя Питър Брискол. Тя описваше възхода и падението на Хъчингс, една от изгряващите звезди на британската индустрия. Ето какво пишеше в нея. Оставката ще дойде като зашеметяващ удар за него и ще му е нужно дълго време да се съвземе. Той е човек, който се крие зад фасадата на гордостта и егото си. За него е важно да преуспява, така че другите да го виждат като преуспяващ човек. Ние на всичко това можем да добавим само следната библейска сентенция, която е абсолютната реалност и заплаха за всички нас. Гордостта предшества падението и наистина някои падат от високо.
Вторият въпрос, който Бог ни задава в книгата Исаия 46 глава е: какво е мястото на парите във вашия бизнес? Дали те са оборотно средство или духовен бог? Дали обслужват конкретна цел или упражняват някаква власт? Исус ни открива Бога, който стои зад парите и го назовава по име, като казва следното: никой служител не може да служи на двама господари, защото или ще намръзи единият и ще обикне другия, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона. Лука 16 глава 13 стих. Исус разбулва духовната сила, която стои зад парите, и я описва като един от основните конкуренти на Бога, бореща се да спечели нашето поклонение и нашата верност. В класическия си труд «Парите и властта» Жак Елул, заслужил професор по социология в университета в Бордо, Франция, пише, че сред нас се развила идеята, че парите са равнозначни на благословения. Ето защо ние придаваме на парите духовна стойност. Моят опит в правенето на бизнес, споделя Питър Брискол, сходен с опита на много други предприемачи, е, че Бог може да ни благослови еднакво силно, като ни лиши от парични постъпления, както и като ни даде финансов успех. Това ме е предпазвало от много погрешни ходове. Мамонът иска да ни убеди, че парите са незаменими и са задължителни, ако искаме благополучие. Елу казва, че Исус иска да ни отвори очите за факта, че парите представляват голяма сила. Те упражняват власт над нас и имат способността да ни тласнат в една или друга посока.
Ако продължим да четем думите на Исус в 16 глава на Лука, ще научим повече за този бог, Мамона. Първо, Исус иска да бъдем хора, на които може да се разчита с парите, дори ако сумата е малка. Той казва това и по друг повод и в духовен смисъл, но то важи за всяка част от нашия живот. 10 стих. Верният в най-малкото и в многото е верен, а неправедният в най-малкото и в многото е неправеден. За разлика от Бог, мамонът е само нещо дребно, само средство в Божията ръка, което Той ни дава да използваме, за да провери доколко може да ни се има доверие. Второ, мамонът, както авторът нарича парите, е по природа несправедлив и в стих 11 той е наречен неправедно богатство. Мамонът лъже, мами и искат да въвлечем и други в тази игра. Трето, той наистина не е важен, макар че иска да вярваме точно обратното. Четем в 11 стих на 16 глава на Лука. И така, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви довери истинското богатство? Истински важните неща идват от Бога, а не от мамона, който се опитва с всичка сила и с много шум и блясък да ни накара да повярваме, че парите са отговор на всичките ни проблеми. Четвърто, мамонът няма никакво влияние върху това, което ни носи истинско удовлетворение. Исус казва, и ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето? Благоденствието идва от Бога. Среброто и златото принадлежат на Господа нашия Бог. Парите са под влиянието на мамона и искат да ни обвържат. Мамонът обаче иска да ни покори, но последната дума все пак принадлежи на Бога. Майка Тереза е много ясна в твърдението си. Когато човек има допир с парите, казва тя, той губи допира си с Бога. От нас зависи, като християни, работещи хора, бизнесмени, на ръководни постове, да се научим как да използваме парите по правилен начин, който прославя Бога. Нека да видим какви са въжетата, които ни обвързват обикновено в увлечението да служим не на Бога, а на друг господар.
Когато Исус иска да използва магарето, той казва на учениците си, че магарето е вързано. Как и с какво може да е вързано едно магаре, така че да не е на разположение на Бога? Ето кои са някои от въжетите, които ни обвързват. Първо, служим на погрешния господар. Двама капитани на един кораб. По същия начин, когато една компания има двама ръководители, това води до объркване и хаос. Трябва да изберете на кого искате да служите, на Господа или на мамона. За бизнесмена християнин е съществено важно да се научи да се справя с постоянния стремеж на мамона да се домогне до позицията на шеф. Съществено важно е да се научим да следваме Божия призив. Но ако не желаете да служите на Господа, изберете си днес на кого ще служите. Дали на боговете, на които бащите ви служиха от татък реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете. Но аз и моят дом ще служим на Господа. Исус Навин, 24 глава, 15 стих.
Другото нещо, което ни обвързва, това са твърде многото заеми. Това е въже, което често така ни връзва, когато сме притиснати от тежестта на смазващите заеми. Да правим бизнес по магарешки означава да виждаме Бог като източника на нашия капитал, при условие, че първо търсим Неговото царство, защото в това има невероятно обещание. Но първо търсете Божието царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави, казва Исус, и думите му са записани в Евангелието на Матей 6 глава 33 стих. Убеден съм, казва Брискол, че това също така означава, че той ще снабди нужните ни оборотни средства. Но следващото въже, с което сме вързани, е работохолизмът.
Да сме всецяло отдадени на работата си, да оставаме дълго след края на работното време и да се заблуждаваме, че работата ни изисква това. Според скорошна статия в едно немско списание, работохолиците не само работят много, но и страдат от чувството за малоценност и неудовлетвореност. Липсва им усещането за принадлежност и признание от страна на другите и за да запълнят празнотата, която усещат себе си, работят много, като се опитват така да си създадат чувство за сигурност. Помнете обаче, че Исус ни обича и ни приема независимо от това как се справяме. Ето какво четем в Словото му. Понеже ти беше скъпоценен пред очите ми и почетен, и аз ти възлюбих. Исая 43 глава, 4 стих. Божията любов е безрезервна.
В резултат от тежестта на многото задачи, които хората възлагат на онези, които не могат да отказват, ние сме утрудени. Какво вършим и кои сме като хора, не са две взаимно заменяеми неща, скъпи приятели. Затова това е четвъртият проблем, с който можем да бъдем вързани, а не свободни в Господа. Умението да избираме правилните неща е истинско изкуство. Ако сме утрудени и обременени, Исус ни кани да се присъединим към Него в Неговото дело, казвайки: «Вземете моето иго върху си и се научете от мен, защото съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите почивка за душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко». Неговите думи са записани в 11 глава на Матей. Прочетох ви 29 и 30 стихове.
Ето още едно въже, което се казва притеснение. Бизнесът ще оцелее ли без вас? Повечето бизнесмени са дълбоко убедени, че без тях нищо няма да върви добре. Сигурен съм, че можете да намерите свободно време, но трябва да го планирате много добре. Навикът да отделяме време, за да бъдем на тихо място и насаме с Господа, ни помага да чуваме гласа му. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с благодарение, и Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Постанете до Филипяните 4 глава 6 и 7 стих. Не се притеснявайте.
Намирате ли се в положение, в което не можете да промените работата си заради финансовите си нужди? В положение да живеете и работите в златна клетка, от която наистина не можете да се измъкнете, понеже финансовите ви ангажименти не ви позволяват това? Вие сте изпаднали в финансово робство. Това е шестото въже, с което сме вързани. Затова планирайте да изплатите кредитите си и да продължите да живеете без дългове. Снижете стандарта си на живота, ако е нужно. Помнете, че Бог е източникът, от който ще получавате всичко, което ви е нужно, за да живеете, ако първо търсите Неговото царство. И накрая последното въже.
Неправилни приоритети. Възможно ли да се освободите достатъчно, за да сте на разположение на Бога? Преживе Тед Демос, президент на една компания, казваше, че най-важното нещо е най-важното нещо винаги да бъде най-важно.
И така, можем ли да преследваме успеха преди всичко? Имах привилегията да се уча от доктор Зигфрид Бухолц, казва Питър Брискол. Той беше директор на голяма химическа компания, а сега работи в Виена като водещ консултант и обучаващ по въпросите на мениджмънт. Той проведе анкета сред частни предприемачи, за които бизнес успехът е пръв приоритет в техния живот, и откри червена нишка в поведението им, която води към падането им в заложения от тях самите капан. Ето кои са симптомите. Първо, те изключват брачния си партньор и децата си от професионалния си живот и така се лишават от един изключително важен източник на енергия и подкрепа.
Второ, те съкращават социалните си контакти, заменят добрите си приятели с клиенти и колеги. И така разрушават най-важната си социална опора.
Те вярват, че могат да увеличат продуктивността си, като работят по-дълго и повече, и така губят личната си идентичност.
Те отстраняват всички хора около себе си, които изказват мнението си открито и честно. И така се лишават от важни корективи и информация.
Следващото характерно нещо е, че те се концентрират на онова в работата, което е носило успех досега, и така ограничават хоризонтите си и все повече губят готовността си и желанието си да променят нещо.
Те отхвърлят висшия авторитет, Бог, в живота си и се превръщат в самодоволни хора. и така губят ясна представа за реалността и стават опасно безпомощни в кризисни ситуации.
Най-важното никога не бива да се оставя на милостта на маловажното. Тези думи на немския поет Гьоте очертават дилемата, която стои пред всички нас, скъпи приятели. За нея говори и Чарлз Хамъл в проницателната си книга «Тиранията на спешното». Там той описва как спешните задачи на работното ни ежедневие изместват най-важното – истинското общуване и срещата ни с Бог. Нека бъдем свободни, на разположение на Бога, в услуга на Неговите цели за нас. Това е най-важното. А другите неща, които са важни от наша гледна точка – може би не са чак толкова важни и спешни, защото връзката ни с Бога превъзхожда всичко. И нека помним, че ако търсим първо Неговото царство, всичко останало ще ни се прибави и то ще бъде най-доброто за нас.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио,
голос на
надеждата.
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Повечето от нас, които са преминали през обичайното образование, са учили биология, и по-специално онази част от нея, която обяснява произхода на живота и човека. Във всички цивилизовани страни, включително и в онези, които демонстративно наричат себе си християнски, официалната версия за този произход е еволюцията. Трудът на Чарлз Дарвин, произходът на видовете, се преподава като Библията на еволюцията. На нас не се струва абсурдно това противоречие между държавната религия от една страна и откровено атеистичното обучение от друга. Истината, че еволюционната теория е отдавна компрометирана, докато неаргументирана, направо абсурдна, смешна в очите на всеки сериозен изследовател. Защо тогава сериозни институции като National Geographic и телевизии като Discovery или Animal Planet упорито я защитават? С тази поредица ще се опитаме да отговорим на този въпрос, да ви кажем истината за еволюцията. По-голямата част от материалите и трудовете, които ви цитираме, са на един мюсюлманин. Може да ви се струва странно в първия момент, но ако се замислите, ще признаете, че искано вярващите в Бога хора не могат да го заместят с някакви си внезапно поумнели маймуни. Няма значение дали са мюсюлмани или християни. Този автор пише под псевдонима Харун Яхя, завършили изящни изкуства и философии в Истанбул. Посветили живота си на това да разобличава заблудите и измамите, които еволюционистите упорито натрапват на обществото. Написали редица книги, статии, монографии по тази тема. Той отправя искрен апел към всички хора, независимо от тяхната възраст, националност, пол и религия, да отворят широко духовните си очи, за да разпознаят знаците, оставени от вечния Бог Творец.
Както показват направените досега проучвания на молекулярно ниво, еволюционната теория е в пълна безизходица. Образуването на аминокиселините не е обяснено по никакъв начин от еволюцията. А формирането на протеините е истинска мистерия. За съжаление на еволюционистите, проблемът не се ограничава само до аминокиселините и протеините, те са само началото. Всъщност, истинската безизходица за тях се поражда от съвършената структура, наречена клетка. Това е така, защото клетката не е просто съвкупност от изградените от аминокиселини протеини. Тя е жив механизъм, който има стотици развити системи и е толкова сложна, че прави човека неспособен да разкрие нейната мистерия. Да оставим комплексната структура, еволюционистите не могат дори да обяснят образуването на основните частици на клетката. Докато еволюционната теория е неспособна да даде смислено обяснение за съществуването на молекулите, които са основа на клетъчната структура, развитието в генетичната наука и откриването на нуклеиновите киселини предизвикват нов проблем за еволюционната теория. През 1955 година трудовете на двамата учени Джеймс Уотсън и Франсис Крик разкриват невероятно сложната структура на ДНК. Молекулата, наречена ДНК, която се намира в ядрото на всяка една от 100 трилиона клетки, съдържа цялостния структурен план на човешкото тяло. Информацията относно всички характеристики на един човек, от неговата външност до структурата на вътрешните му органи, е записана в ДНК, във вид на специална кодирана система. Информацията в ДНК е кодирана посредством подреждането на 4-те основи, които изграждат тази молекула. Тези основи са наречени А, Т, Г и С, според първата буква на тяхното наименование. Всички структурни различия между хората зависят от начина на подреждане на тези букви. Това е нещо като банка за данни, която се състои от 4 букви. Начинът на подреждане на буквите в ДНК определя структурата на човека до най-малка подробност. Наред с характеристики като височина, цвят на очите, на косата, на кожата, ДНК на една клетка съдържа още. Плановете за 206 кости на 600-те мускула, на мрежата от 10 000 слухови нерва, на мрежата от 2 милиона зрителни нерва, на 100 милиарда нервни клетки и на 100 трилиона клетки в тялото въобще. Ако трябва да изпишем кодираната в ДНК информация, трябва да съставим една огромна библиотека, съдържаща 900 тома енциклопедии, всяка от които по 500 страници. Но тази огромна информация е кодирана в частиците на ДНК, наречени гени. Тук има една подробност, на която искаме да обърнем внимание. Една грешка в подреждането на нуклеотидите, изграждащи гена, може да направи този ген абсолютно безполезен. Като имаме предвид, че в човешкото тяло има 200 000 гена, то тогава става още по-ясно колко невъзможно е тези хиляди нуклеотиди, изграждащи гените, да бъдат образувани случайно в точната им последователност. Биологът-еволюционист Франк Селсбъри коментира тази невъзможност така. Един среден протеин може да съдържа 300 аминокиселини. ДНК, която контролира това, трябва да съдържа около 1000 нуклеотида в своята верига. Тъй като има 4 вида нуклеотиди в ДНК веригата, всяка от които съдържа 1000 връзки, тя може да приеме 4 на степен 1000 форми. Използвайки малко логаритмуване, може да изчислим, че 4 на степен 1000 е равно на 10 на степен 600. Умножено по себе си 600 пъти дава числото 1 последвано от 600 нули. Това е напълно отвъд нашето разбиране. Числото 4 на степен 1000, казва Селсбъри, е равно на 10 на степен 600. Това число се получава като прибавим 600 нули след единицата. При положение, че с 11 нули се записва 1 трилион, то число с 600 нули ще бъде много трудно за възприемане. Невъзможността за формирането на РНК и ДНК чрез случайно натрупване на нуклеотиди е изразена от френски учен Пол Оже последния начин. Ние трябва рязко да разграничим двата стадия в случайното формиране чрез химични процеси на сложните молекули като нуклеотидите. Производството на нуклеотидите един по един, което е възможно, и тяхното комбиниране в много специални последователности. Като второто е абсолютно невъзможно. Дори Франсис Крик, който дълги години вярва в еволюционната теория на молекулите, след като открива ДНК, признава, че толкова сложна молекула не може да се образува случайно от само себе си в резултат на еволюционен процес и признава следното. един честен човек, снабден с цялата информация, която ние притежаваме в момента, може единствено да каже, че има чувството, че на този етап произходът на живота изглежда почти като чудо. Турският еволюционист професор Али Демир Сой е принуден да направи следното признание относно появата на ДНК. Шансът да се формира протеин и нуклеинова киселина е вероятност отвъд нашите предположения. Дори шансът за появата на определени протеинови вериги е толкова малък, че може да бъде наречен астрономически. От тази отправна точка възниква една много интересна дилема. ДНК може да бъде копирана единствено с помощта на някои съдържащи се в нея ензими. Но синтезирането на тези ензими пък може да се извърши единствено в рамките на информацията в ДНК. Тъй като те зависят една от друга, за да протече копирането, трябва и двете да съществуват едновременно. Американският микробиолог Джейкобсън казва следното по този въпрос. Указанията за репродукция на планове за енергия, за отделянето на елементи от наличната среда, за нарастване на реда и за механизма, който превръща информацията в нарастваща, би трябвало да са съществували едновременно в онзи момент, когато животът се е зародил. Тази комбинация от събития изглежда невъзможно да се случи и често се определя като Божия намеса. Този цитат е използван от Джеймс Уотсън и Франсис Крик 2 години след като откриват структурата на ДНК. Но въпреки целият този напредък на науката, за еволюционистите същият проблем си остава неразрешен. Двама немски учени, Юнкер и Шерер, обясняват, че синтезът на всяка от молекулите изисква той да протича в самостоятелни условия. Това обаче показва, че не съществува никаква възможност различните вещества, необходими за зараждането на живота, да се съединят. Ето какво казват те. Досега не е известен нито един експеримент, при който да са получени всички молекули, необходими за химическата еволюция. Следователно, много е важно разнообразните молекули да бъдат произведени на различни места при изключително подходящи условия и след това да бъдат преместени на друго място, за да си въздействат, като ги предпазваме от вредните елементи, като хидролиза и фотолиза през това време. С една дума, еволюционната теория е неспособна да докаже който и да било от еволюционните стадии, които се предполага, че протичат на молекулярно ниво. Вместо да подсигури отговори на тези въпроси, развитието на науката ги прави още по-заплетени и неразрешими. Интересно е обаче, че еволюционистите вярват във всички тези невъзможни сценарии, все едно, че са научни факти. Тъй като са си наложили да не вярват в сътворението, те нямат друга възможност, освен да приемат невъзможното. Известният австралийски биолог Майкъл Дентън в своята книга «Еволюция. Една теория в криза» разкрива тази ситуация последния начин. За един вярващ, твърдението, че генетичните програми на висшите организми, състоящи се от приблизително милиарди битове информация, които се равняват на поредицата от букви в една малка библиотека от хиляди томове, съдържащи безброй много сложни алгоритми в кодиран вид, които контролират, определят и подреждат растежа и развитието на милиарди клетки под формата на организми, всичко това се образувало в резултат на напълно произволен процес. Тази идея е голямо оскърбление. А един дървинист приема същата идея без капчица съмнение.
Скъпи приятели, светът на РНК е още един безплоден еволюционен опит и в следващите минути ние ще ви покажем това. Откритието, направено през 70-те години и показващо, че газовете, които в действителност са съществували в първичната земна атмосфера, правят невъзможен синтеза на аминокиселините, се превърна в голям бум в молекулярната еволюционна теория. Стана ясно, че всички примитивни атмосферни опити на еволюционисти като Милър, Фокс и други са невалидни. Поради тази причина през 80-те години са извършени нови еволюционни опити. В резултат на това беше предложен сценарият «Светът на РНК», според който протеините не са тези, които са се образували първо, а молекулите РНК, които съдържат информация за протеините. Само да вметна, че РНК е рибонуклеинова киселина. Според този сценарий, представен от харвардския химик Уолтър Гилбър през 1986 година, преди милиарди години се появява от само себе си една молекула рибонуклеинова киселина, която неизвестно как е успяла да се самокопира и след това тази молекула същата започва да произвежда протеини под въздействието на външните условия. Тогава се заражда необходимостта тази информация да се съхранява във втора молекула и така по някакъв начин се появява молекулата ДНК, т.е. дезоксирибонуклеинова киселина. Този труден за вярване сценарий, бидейки изграден от верига от невъзможности във всеки един свой стадий, по-скоро увеличаваше проблема и пораждаше много забъркани въпроси, отколкото да даде някакво обяснение за произхода на живот. Първо, когато е невъзможно да се обясни случайното формиране дори на един нуклеотид, изграждащ РНК, то тогава как би било възможно тези въображаеми нуклеотиди да образуват РНК, като се свързват в подходящ ред? Биологът-еволюционист Джон Хорган признава невъзможността за случайно формиране на РНК, като казва следното. Докато изследователите продължават да проучват внимателно понятието свят на РНК, се появяват повече проблеми. Как за първи път се образувала РНК? РНК и съставните й части са трудни за синтезиране в лаборатория при най-подходящи условия. Пък какво остава за първичната атмосферна среда? Това първо. И второ, дори да предположим, че са се формирали случайно, как би могла тази РНК, съставена само от нуклеотидна верига, да реши да се самокопира? Да реши, забележете. Къде намира нуклеотидите, които използва, докато се самокопира? Дори микробиолозите еволюционисти Джералд Джойс и Лесли Оргъл изразяват безнадежността на тази ситуация в своята книга, озаглавена «В света на РНК». Те пише следното. Спорът се централизира в една безизходна точка. Легендата за въображаемата РНК, която излизайки от объркания полинуклеотиден субстрат, изведнъж започва да се самокопира. Това твърдение не само остава като нереално според съвременните разбирания за предбиологичната химия, но и в същото време разбива прекалено оптимистичното вярване, че РНК е молекула, която може да се самокопира. Трето, дори ако предположим, че в първичния свят е съществувала самокопираща се РНК, че са били на лице множество аминокиселини от всеки вид, готови да бъдат използвани от РНК, и че всички тези невъзможности по някакъв начин са се случили, ситуацията все още не води до формирането дори на един протеин, тъй като единствено РНК съдържа информация, свързана с структурата на протеините. Аминокиселините, от друга страна, пък са сурови материали. Но няма значение. Въпросът е, че липсва механизъм, който да произведе протеини. Да вярваме, че съществуването на РНК е достатъчно за производството на протеини, е толкова неразумно, колкото да очакваме от една кола да се самозглоби и самопроизведе, като единствено и се хвърли нарисуваният ти на лист дизайн върху хилядите и части, подредени една върху друга. В този случай също не можем да говорим за производство при положение, че в процеса не участват нито фабрики, нито работници. Протеинът се произвежда в рибозомова фабрика с помощта на много ензими и е резултат от изключително комплексен процес, протичащ в клетката. Следователно, тази ситуация води до още едно неразумно предположение, че рибозомите също са се появили случайно по същото време. Дори носителят на Нобелова награда, Жак Моно, който е един от най-ревностните защитници на еволюцията, обяснява, че протеиновият синтез в никакъв случай не трябва да се свежда само до информацията в аминокиселините, и той го прави последния начин. Кодът е безсмислен преди да бъде трансформиран, заявява Жак Моно. Механизмът за превръщане на кодовете на съвременната клетка се състои поне от 50 макромолекулни елемента, като самите те са кодирани в ДНК. Кога и как се затваря този кръг? Много е трудно да си представим това, заключава Муно. Как би могла една РНК верига в първичния свят да взима такива решения и какви методи би могла да използва, за да реализира производството на протеини, като поема сама работата на 50-те специализирани елемента? Еволюционистите нямат отговор на този въпрос. Доктор Лесли Оргъл, който е известен еволюционист от Университета Сан-Диего, Калифорния, използва термина сценарий за вероятността за зараждането на живота чрез света на РНК. Оргъл описва какви характеристики трябва да има тази РНК и колко невъзможно би било това в своята статия «Произходът на живота», публикувана от American Scientist през октомври 1994 година. Ние забелязахме, казва той, че за да може да се осъществи този сценарий, първичната РНК трябва да има несъществуващи днес характеристики, способността да се копира без помощта на протеините и способност да катализира всяка степен от протеиновия процес. Както стана ясно, да очакваме от молекула като РНК тези два комплексни и изключително важни процеса е възможно единствено чрез силата на въображението и представите на еволюционистите. Конкретните научни факти от друга страна показват, че светът на РНК, която е новата версия на твърдението за случайното зараждане на живота, е абсолютно неправдоподобна басня. Скъпи приятели, нека в края на този обзор предположим, че можем да забравим за всички невъзможни и неразумни идеи, споменати до тук, и да предположим наистина, че в първичните земни условия, т.е. в най-неподходящата среда, се появила една протеинова молекула. Няма да бъде достатъчно формирането само на един протеин. Този протеин трябва търпеливо да чака в продължение на хиляди, а може би и милиони години в тази неконтролируема среда, без да претърпи някакви увреждания, докато не се формират случайно други молекули след него и при същите условия. Той трябва да изчака, докато милиони правилни и важни молекули се образуват една от друга в същата среда и всички по случайност. Тези, които са се формирали по-рано, е трябвало да бъдат достатъчно търпеливи, за да изчакат, без да бъдат унищожени от ултравиолетовите лъчи и суровите механични въздействия, формирането на останалите молекули. Тези, които са се формирали по-рано, е трябвало да бъдат достатъчно търпеливи, за да изчакат, без да бъдат унищожени от ултравиолетовите лъчи и суровите механични въздействия, формирането на останалите. След това протеините, образувани в подходящия брой и на едно място, трябва да се свържат, като създадат смислени комбинации и да формират органелите на клетката. Никакви външни вещества, вредни молекули или безполезни протеинови вериги не трябва да се смесват с тях тогава. Дори ако тези органели трябваше да се свържат по един изключително хармоничен, подреден и последователен начин, и ако вземат със себе си всички необходими ензими и се обвият с мембрана, вътрешността на която трябва да е изпълнена със специална течност, за да създаде идеалната среда за тях, дори да се бяха случили всички тези силно невъзможни ситуации, щеше ли да се съживи тази купчина молекули? Отговорът е не. Защото изследователите са разкрили, че само съединяването на веществата, които би трябвало да се съдържат единствено в организмите, не е достатъчно за зараждането на живота. Дори ако бъдат събрани всички важни за живота протеини и бъдат поставени в експериментална колба, то тези усилия не биха завършили със създаването на жива клетка. Всички експерименти, направени в тази насока, са завършили с неуспех. Всички наблюдения и опити показват, че животът може да се зароди единствено от живот. Твърдението, че животът е произлязъл от неживата материя, е една история, която съществува само във фантазиите на еволюционистите и е в абсолютно противоречие с резултатите на всички експерименти и наблюдения. В такъв случай първият живот на Земята би трябвало да се е появил от друг живот. Това е отражението на използвания от Бог метод. защото Бог е владетелят на живота според Библията. Животът може да започне, продължи и завърши единствено по Неговата воля. Що се отнася до еволюцията, тя е неспособна дори да обясни как е започнал животът, как необходимите за живота вещества са се формирали и са се свързали. Чандра Уикрамасинг, професор по астрономия и приложна математика в университета Гардив, обяснява реалността, с която се сблъсква като учен, който в продължение на десетки години е бил убеждаван, че животът се е зародил чрез случайности. От моята ранна подготовка на учен аз бях подложена на едно умишлено промиване на мозъка, за да повярвам, че науката не може да бъде съвместима с какъвто и да било вид сътворение. Тази представа трябваше да бъде старателно разпространявана. В момента аз не мога да намеря никакъв разумен аргумент, който да опровергае обръщането към Бога. Ние свикнахме винаги да мислим открито. Сега осъзнавам, че единственият логичен отговор за зараждането на живота е сътворението, а не случайната произволна бъркотия, заключава професора. И така, скъпи приятели, ние можем да кажем само едно – животът е понятие, което преминава границите на молекулната маса, излиза извън сценарият на еволюционистите, защото е нещо, което дори не можем да схванем в цялата му цветност и пълнота. Той е дар от Бога.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.